l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Prim-Ministru Robert Abela stieden li l-President tal-Parlament Ewropew David Maria Sassoli u mexxejja tal-gruppi politiċi fiħdan il-Parlament Ewropew biex iżuru Malta u jaraw bajnejhom ir-riformi li saru f'Malta fil-qasam tas-saltna ta' dritt. Waqt laqa bilaterali il-Prim-Ministru Abela semma riformi li seħħew wara konsultazzjoni mill-viċin mal-Kummissjoni Venezia u wara proċess parlamentari. Tkellem dwar l-azzjonijiet li qed jiġu implementati fil-ġlida kontra il-kriminalità u l-ħasil tal-flus. Dr. Abela attenna l-impenn tiegħu li jkompli wetta iktar f'dan il-proċess ta' riforma. Fis-sarija l-Gvern Malta qal li il-President tal-Parlament Ewropew irrikonoxxa l-kisbiet tal-Gvern Malti u l-isforzi f'dan ir-rigward. Intant il-Parlament Ewropew iddiskuta f'dibattitu l-aħħar żviluppi f'Malta rigward l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Id-dibattitu sar fuq riżoluzzjoni li issa tmur għall-vot ix-xahar iddieħel. Il-gruppi soċjalisti u demokratiċi li tagħhom il-membri parlamentari laburisti Maltin jiffurmaw parti fil-bidu kienu oġġezzjonaw għad-dibattitu. Fil-fatt l-erba' MPs laburisti Maltin kienu l-uniċi li tkellmu jiddefendu s-sitwazzjoni f'Malta matul id-dibattitu. Fost il-kellima favuri id-dibattitu kien hemm ukoll l-MPs tal-PM Roberta Metzola u David Kaza. Fil-wqt tad-dibattitu dwar il-miżuri tal-budget, il-Prim-Ministru Robert Abela staqsa lill-Oppożizzjoni għaliex donnu hija entużjasta li tara kriminali joħorġu liberi minflok iħallsu ta' imilhom. Id-dibattitu iżda inbidel mill-Oppożizzjoni fuq il-korruzzjoni u l-aħħar żviluppi politiċi meta tres u 11 il-persuna il-qorti b'rabta fost oħrajn dwar korruzzjoni u ħasil tal-flus. Dr. Abela qal li l-Dr. Greg li dan qal li ma hemmx dubju li hemm mastermind ieħor. Allu jekk Dr. Greg huwa daqstant żgur dwar dan meta jispiċċa d-dibattitu fil-Parlament, imur għand il-Kummissarju tal-Pulizija u jgħidlu dak kollu li jaf. Il-Prim-Ministru qal li b'dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni essenzjalment qed jistieden il-mastermind biex jitlob għal maħfra presidenzjali. Il-Prim-Ministru qal li taħt gvernijiet nazzjonalisti il-maħfrid kienu jiġu miftema flaqat taħt pontijiet fis-satra tal-lejl u traffikanti tal-kokaina jitħallew jitilqu mill-ħabs. Dwar għajdut li ministru fil-gvern bħalissa kien involut big job, il-Prim-Ministru sfida li deputat nazzjonalista Jason Azzopardi biex isemmih bismu. Allu qum u għajt minnu u żgur li ma tagħmel hekk. F'ħinijiet minnhom fil-Parlament hamm għajjat ta' mafja mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni. Dr. Abela qal li l-Oppożizzjoni li waqt li din qed tippunta s-seba lejn in-naħa tal-Gvern, hemm erba' jippuntaw lejn in-naħa tal-Oppożizzjoni. Qal huwa reat kriminali li tevadi t-taxxa. Dwar id-dibattitu tal-Parlament Ewropew il-ħamis dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, akkuża lill-PN li qed tintensifika dawn l-attakki qabel joħroġ ir-rapport tal-Manival. Fil-Parlament dwar il-miżuri tal-budget tkellem qabel il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg li akkuża lin-naħa tal-Gvern li potenzjalment il-Parlament l-ola istituzzjoni qed jagħti kell lill-kriminali u l-Prim-Ministru Abela qed jitratta dan bħala business as usual. Ikkritika lill-Gvern Laburista dwar l-allegati rabtiet tal-Labour mal-kriminalità organizzata wara l-iżviluppi li ħarġu fl-aħħar ġimgħat. Dr. Greg qal li l-istorja politika ta' Malta qatt għaddiet minn din it-tip ta' kriża qabel. Iċ-ċittadini Maltin u Għawċin huma xxokjati għal għandna Prim-Ministru li jagħżel din is-sitwazzjoni qisu ma tfisser xejn u lanqas iffaċċja lill-Ministri tiegħu dwar l-allegazzjonijiet fosthom li Ministru sedenti kien involut f'big job. il-kap tal-oppożizzjoni ħeġġeġ lill-President ta' Malta, George Vella, biex idaħħal ftit sens fil-politika Maltija. U sostna li Dr. Vella għandu ir-rispett tal-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi. Appella li l-partitari laboristi u għallum li huma ivvutaw għal ħajja ħjar iżda partit tagħhom daħaq bihom. Għallum ikunu koraġġużi, imorru lilin mill-blu jew l-aħmar u jagħtu lil dan il-pajjiż ċans ieħor. Is-suspettati bil-qtil ta' ġurnalista Karwana Galizja, Alfredu George De Giorgio, it-tnejn li huma talbu li jingħataw maħfra presidenzjali bibtil ta' xhieda li wieħed mill-aħwa jsostni timplika ex-ministru u middleman fil-qtil ta' ġurnalista. Fl-istess talba għall-proklama, Alfred De Giorgio jsostni li għandu tarif li jista' jimplika kemm ex-ministru u ieħor preżenti li kienu il-moħħ fil-każ li riżulta f'attentat ta' ser, possibilment referenza għall-attentat ta' ser li falla fis-sena 2010 fuq il-bank HSBC u li spiċċad bi sparar violenti mal-pulizija. It-talbiet biex jingħataw il-proklama tal-aħwa De Giorgio lill-President George Abela huma datati fl-10 u 22 ta' Marzu. Alfred De Giorgio jgħid ukoll fit-talba tiegħu għall-maħfra presidenzjali li għandu tarif dwar til mhux speċifiku ieħor li għad irid jiġi pruvat fil-qrati, kif ukoll dwar każijiet ta' karozzi bomba u l-til ta' Karwana Galizja. Il-Ministru Carmelo Abela ċaħad b'xi involviment f'attentat ta' serqa f'bank li seħħet iktar minn 10 snin ilu. Mistoqsi kienx lest li jixed taħt ġurament li huma kienx involut fis-serqa li fallit fuq il-bank tal-HSBC kif għedda fis-sena 2010, Abela qal li huma għandu ebda rabtiet totalment dwar dawn l-allegazzjonijiet. Abela qal li jekk dawn l-allegazzjonijiet ġew minn xhieda fil-qorti hija ħaġa. Iżda jekk xi ħadd qed jitfa' ismijiet b'mod traskurat hija storja differenti. Il-Ministru Abela kien qed iwieġeb mistoqsijiet ta' ġurnalista ta' Times wara li deputat nazzjonista Jason Azzopardi sostna taħt il-privileġġ parlamentari li l-allegati ħitmen involuti fil-qtil ta' Karwana Galizja jingħataw ċwievet foloz għal ferat tal-bank tal-HSBC u filmati ta' CCTV minn ministru fil-kabinet. Abela kien jaħdem bħala manager ma' l-HSBC fi żmien ta' l-attentat ta' serqa u ħalla l-bank fis-sena 2014 meta daħal fil-kabinet. Kemm Jason Azzopardi u lanqas is-suspettati tal-qtil ma semmew lil Abela bħala il-ministru involut li għadu sedenti illum. Abela kompla jsostna mal-ġurnalista li kien hemm diversi drabi li sfida diversi kollegi ġurnalisti biex isemmu ismijiet fil-pubbliku mingħajr l-użu tal-privileġġ parlamentari. Sostna li dik l-isfida għada fis-seħħ.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.